Salomaysizlar. Hayot tashvishlari va bosimlari fikrlarimizni osongina otadan o'ziga jalb etadi. Yer yuzidagi narsalar bilan o'ralashib qolsak, ko'p o'tmay ezilib, ruhiy zarbaga uchraymiz. Lekin bu hayot bizga tashvishlanib emas, xotirjam bo'lib yashash uchun berilgan. Sog'liqni saqlashning eng yaxshi yo'li qalbingda Xudoning tinchligini saqlash ekanini bilasanmi? Tinchlik bu his-tuyg'u emas, uning ichida qudratli kuch bor. Tinchlikning ma'nosi maskan qilish, o'rnashish deganidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, qalbimiz va fikrlarimiz kalomda bo'lganida xotirjam bo'la olamiz. Buning ichida hayot, kuch va qat'iylik bor. Bugun nazaringni Ota Xudoga qaratib, qalbingdagi tinchlikni saqla. Uning hamma aytganlariga ishonib, tanangga hayot bag'ishla. U va'da qilgan farovon hayotda yashashing uchun seni jihozlasin. Buning uchun qalbingda uning tinchligi hokimlik qilishi kerak. Iso ularga shunday dedi: Sizlarga chinini aytayin. Agar shubhalanmay ishonsangiz, nafaqat anjir daraxtini shu ko'yga sola olasiz. Balki mana bu toqqa qo'porilib dengizga otil desangiz, aytganingiz bo'ladi. Biz hammamiz hayot bo'ronlari va qiyinchiliklari ostida ezilgan davrlarni boshdan kechirganmiz. O'shanday onlarda og'zimizdan yomon so'zlar lip etib chiqib ketadi. Balki sog'liging haqida vrachlar senga yomon xabarli diagnoz aytishdi. Yoki bo'lmasa, finans tomonidan to'siqlikka duch kelib qolgandirsan. Sen biror narsa haqida qancha ko'p gapirsang, o'sha narsa fikringda shuncha kattalashib ketadi. Buning o'rniga qirralaringga qarab, "Yo'q, men mag'lubiyatlarni aslo jonlantirmayman. Yetishmovchilikni hech qachon og'zimga olmayman. Qo'rquvga hayotimda o'rin yo'q. Men boshqacha xabar aytishni tanladim. Men Rabbimning xabariga ishonaman. Shu sababdan Iso orqali hamma narsani qila olaman. Men bu kasallikni yengib o'taman. Bu tobilikdan xalos bo'laman. Uyimda tinchlik bo'ladi. Mening munosabatlarim tiklanayotganini ko'ryapman. Hattoki bular qanday qilib hal bo'lishini bilmasang-da, Xudo bilishini unutmagan. Hayotingdagi tog'larga Xudoning kalomini aytishing lozim. Mana shu vaziyatlar ustidan iltifot e'lon qilgin. Xudoga muammolaringning qanchalik kattaligi haqida aytishning o'rniga muammolaringga Xudoning buyukroq va ulkanroq ekanini ayt. Tog'laringga so'z aytganingda ular ko'chadi. Va Xudo sen uchun tayyorlab qo'ygan g'alaba sari olg'a borasan. Otajon, bugun meni qo'llab-quvvatlab turgan Iso Masihning madadi bilan hamma narsani qila olaman deb e'lon qilaman. Hayotimdagi tog'larga qarab ko'ch deb aytaman. Kelajagim ustidan marhamatlar, iltifotlar va zafarlar e'lon qilaman. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.